Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť a blízkosť. Prosíme ťa pred Tvojou svetou tvárou v tejto chvíli, aby sme hneď teraz začali myslieť na Tvoje myšlienky a na Tvoje slovo a aby sme nemali vyrušované srdce ani svoju myseľ svojimi myšlienkami. Pomôž nám v tom. Prosím, aby sme ťa dokázali trpezlivo a pozorne počúvať. A aby sme teraz nehľadali svoj cieľ najprv, ktorý na zemi stále máme pred očami a nevieme sa neraz od neho odtrhnúť. Ale aby sme, keď príjmeme Tvoje myšlienky, Tvoje slovo a Tvoj plán s nami, hľadali Tvoj cieľ. Prosím, pomôž nám v tom, lebo potom nám bude pridané aj to, čo potrebujeme na tejto zemi. Amen. Prečítam najprv z prvej knihy Mojžišovej 23. kapitolu a potom z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly verš 15. Prvá kniha Mojžišova 23. kapitola. Keď sa Sára dožila 127 rokov, toľko rokov Sára žila, zomrela v Kiriat Arbe, to znamená Hebron v kanánskej krajine. I šiel Abraham, aby trúchlil za Sárou a oplakával ju. Potom vstal Abraham od svojej mŕtvej, a takto sa prihovoril Chetejcom. Som cudzincom a prišelcom u vás. Dajte mi u vás miesto na dedičnú hrobku, aby som mohol vyniesť a pochovať svoju mŕtvu. Na to Chetejci odpovedali Abrahamovi. Čuj nás, pane, ty si medzi nami Božím kniežaťom. Pochovaj si teda mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto spomedzi nás ti neodoprie svoj hrob, aby si v ňom pochoval svoju mŕtvu. Na to Abraham vstal a poklonil sa ľudu krajiny, Chetejcom, a hovoril im, ak je vašou vôľou, aby som vyniesol a pochoval svoju mŕtvu, počujte ma a zakročte u Efróna, syna Cocharovho, aby mi dal jaskyňu Machpela, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá za plnú cenu na dedičnú hrobku medzi vami. Efron sedel práve medzi Chetejcami a Chetejec Efron takto odpovedal Abrahamovi verejne pred Chetejcami i pred všetkými, ktorí vchádzali bránou do jeho mesta. Nie, pane, počuj ma, dávam ti pole a dávam ti i jaskyňu, ktorá je na ňom. Pred očami svojich krajanov ti ju dávam, pochovaj svoju mŕtvu. A Abraham sa poklonil pred obyvateľmi krajiny a hovoril Efronovi verejne pred obyvateľmi krajiny. Len ma poslúchni, za pole ti zaplatím plnú cenu, príjmi ju odo mňa a potom tam pochovám svoju mŕtvu. Na to Efron odpovedal Abrahamovi. Pane, počuj ma. Pola je za 400 šekelov striebra. Čo je to pre mňa a pre teba? Len tam pochovaj svoju mŕtvu. Abraham poslúchol Efrona a odvážil Abraham Efronovi toľko striebra, koľko bol on verejne pred Chetejcami spomenul. 400 šekelov striebra bežnej kupeckej váhy. Tak Efronovo pole v Machpele, ktoré je naproti Mamre, pole aj jaskyňa na ňom i so všetkými stromami na poli a na všetkých okolitých medziach prešlo do Abrahamovho vlastníctva pred zrakom Chetejcov i pred všetkými, ktorí vchádzali bránou do jeho mesta. Potom Abraham pochoval svoju ženu Sáru do jaskyne na poli Machpela naproti Mamre, čo znamená Hebron v kanánskej krajine. A pole i s jaskyňou na ňom prešlo s Chetejcov na Abraháma ako dedičná hrobka. Ešte Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 15. verš. Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase navrch do samoty. Čítali sme dva texty. V prvom texte je dôraz na tom, čo povedali Chetejci a jeden z nich. Ten, ktorý viedol rozhovory v mestskej bráne. Povedali, že Abraham je pre nich Božím kniežaťom. To je 6. verš. Prvá kniha Mojžišova, 23. kapitola, 6. verš. Čuj nás, Pane, ty si medzi nami Božím kniežaťom. Abraham ani raz nepovedal niekomu z tých, s ktorými viedol rozhovor, Pane. Abrahamovi povedali Pane. Abraham pomenoval tých, ktorí tam sedeli, konkrétne Efrona, ich menom. Meno Efron znamená prach. Spojenie so zemou, s pozemským kráľovstvom. Efron znamená teda, že títo Chetejci boli spojení s pôdou, s majetkami viazanými na svet, na zem, s pozemskou krajinou, s pozemským kráľovstvom. Keď teda sa rozprával Abraham ako Božie knieža, ako účastník nebeského povolania s predstaviteľom pozemského povolania Efronom, tak ten rozhovor, ako sme si to čítali, prebiehal tak. Abraham od Efrona nechcel prijať tie veci, ktoré mu Efron ponúkal, teda to, čo Abraham žiadal, konkrétne jaskyňu, hrobku pre Sáru bezplatne. Prečo nechcel od Efrona prijať bezplatne? Pretože v tom prípade by Efron ostatní v tej mestskej rade mali právo povedať alebo žiadať, aby Abraham pochoval svoju mŕtvu podľa ich obyčajov, podľa ich náboženstva. A už tu začíname pomaly chápať, na jednej strane vedeli, že to je Božie knieža, to je predstaviteľ nebeskej vlasti. A na druhej strane chceli ho zviesť k tomu, takou ponukou, aby prijal od nich tú jaskyňu, tú hrobku, to pole so stromami ako dar, a potom by sa musel prispôsobiť, lebo oni boli v mestskej bráne tí hlavní, takému pohrebu, on by sa musel prispôsobiť takému pohrebu, ktorý by nábožensky sa stotožnil s vyznávaním Chetejcov. A to bolo vyznávanie pozemského kráľovstva s modlami, s božstvami, s posvetnými hájmi. Abraham si dokonca nežiadal okrem jaskyne na hrob nič. Vtedy boli také zákony medzi Chetejcami, že keď si žiadal, povedzme, bezplatne nejakú časť krajiny, tak musel zároveň aj niečo odpracovať. Ale keď si z tej časti krajiny, alebo z poľa, na ktorom boli aj stromy, ako sme čítali, žiadal iba na pohreb alebo na hrobku miesto, tak nebol povinný odpracovávať nič. Ale tu je dôležité aj tú sumu spomenúť, ktorú Efron nakoniec ako takú drobnosť uviedol. Keď už inak nedáš, keď už inak nechceš, tak dobre, kúp si ju za 400 šekelov striebra, veď čo je to pre mňa a pre teba? A na porovnanie za 30 šekelov striebra sa dal kúpiť otrok, sila otroka na práce. Tu platil za hrobku 400 šekelov. Otrok sa dal kúpiť za 30 šekelov. Keď bola znevážená, zneúctená žena, mladá žena, tak ako náhradu za zneúctenie sa platilo 50 šekelov. Tak si porovnajme cenu hrobky. Keď Omri kupoval pozemok pre celú Samáriu, kráľ Omri, tak platil za celú Samáriu, za všetky pozemky 7000 šekelov. Čiže keď za celú krajinu 7000 a tu za jednu hrobku 400, tak to bola neúmerne vysoká suma. A Abraham nepovedal ani slovo. Abraham vybral to striebro, vyplatil, vyrovnal, nedohadoval sa s ľuďmi pozemských kráľovstiev alebo s tým, kto bol na čele mestskej rady. To je veľa. Ďalej veďme o tom rozhovor. Znižujme cenu. Proste tento text nám hovorí o tom, že to bol naozaj obľúbenec Boží, ako čítame v prorokovi Izaiášovi v 41. kapitole vo verši 8. Abraham bol obľúbenec Boží, knieža Božie, a zachoval sa kniežacím spôsobom. A teraz sme čítali v Evanjeliu podľa Jana v 6. kapitole, čo chceli urobiť s Ježišom. Podobne ako s Abrahamom niekedy tí radcovia. Chceli, keď videli, ako nasytil Ježiš zástupy, to je v Evanjeliu podľa Jana v 6. kapitole, o chvíľku poviem, ako nasycoval zástupy, ale keď z piatich jačmenných chlebov, ktoré mal jeden chlapec tam a z dvoch rybičiek, pripravil také nasytenie, že to stačilo všetkým, a tam bolo 5000 mužov, tak boli v úžase tí v zástupoch a chceli ho urobiť kráľom. To isté, len trošku v inom podaní je tu. Chetej si chceli urobiť Abrahama z Božieho kniežaťa svojim kniežaťom, aby sa on presunul z účastníka nebeského povolania na takého pozemského vládcu, viazaného na prach a na zahynutie vlastne. A z Ježiša chceli urobiť tí, ktorí prišli počúvať jeho slovo, tiež pozemského kráľa. Takže keď Ježiš poznal, že chcú prísť po tom nasytení chlebom, konkrétnym chlebom a rybičkami, a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Tu máme jasnú odpoveď na to, či máme usilovať o prosperitu, o ktorej káže množstvo amerických evangelistov, či máme usilovať o to, v súvislosti s čím sa vedú kázne alebo na čo je nasmerované posolstvo mnohých slovenských kazateľov, a nie len na Slovensku, ale mnohých a hlavne v letničných cirkvách, kde sa udialo kedysi veľké čisté prebudenie, je orientovanie na to, a buďme mocní už tu v tomto svete a majme peniaze. A Pán chce, aby sme vedeli dobre rozširovať svoje podnikanie. O tom je kniha Jábezova modlitba. Počul som od niektorých amerických priateľov, ktorí mi telefonovali alebo dávali mi správy, čítaj túto knihu. To je úžasná kniha. Táto kniha z teba urobí iného človeka. Ja som si ju šiel kúpiť s nádejou, že tam bude niečo dôležité, pokiaľ ide o Božie kráľovstvo, a tam bolo neustále zdôrazňované, keď si kresťan, pýtaj si rozširovanie pozemských majetkov, alebo prosperovanie budeš mať, alebo máš právo pýtať si neustále to, čo súvisí s tým prachom, so zemou, s tým našim peňažným vlastníctvom, s peňažnými vzťahmi, ako sa vraví. No a teraz, keď som uviedol tie dva rámcujúce texty, tak poviem to, čo uprostred má dnes zaznieť na základe toho, čo už sme mali v tých textoch ako orientáciu, ako špeciálne, ako pre každú cirkev, pre každý zbor, ale v prvom rade to kladie, tak som to mal povedať, na zodpovednosť nám, Pán Ježiš, čo teraz poviem. A poviem to vždy kratučko jednou takou uvádzaciou vetou, ktorá môže byť aj nadpisom, a potom odpoveď Božia bude nasledovať za tým. Tak tá prvá odhaľujúca veta pre niekoho z nás, kto tu sedí, alebo pre niekoho, ku komu nás pošle Pán, je, na čo ty myslíš, keď počúvaš tu v zbore kázeň? Na čo ty myslíš, keď počúvaš slovo Božie? Na čo si myslel teraz? Len na to, čo sa tu zvestovalo? Alebo aj na iné veci? A odpoveď je, musím to nájsť, trošku mi to teraz trvá, lebo mám tú záložku a to je to. No, je to Ozeáš 11. kapitola, odpoveď je takáto, na čo my myslíme. Priťahoval som vás, poviem, tu je napísané ich. Priťahuje každého Pán, ale teraz nás. Priťahoval som vás ľudskými putami a pourazmi lásky. Bol som vám ako tí, čo obľahčujú jarmo na vašich lícach. Nakláňal som sa k vám a krmil som vás, hovorí Pán. A na čo ste vy pri tom mysleli? Ešte raz, pourazmi lásky som si vás jemne priťahoval k svojmu srdcu, hovorí Pán Ježiš. Nie násilne, pourazmi lásky. Obľahčoval som jarmo na vašich lícach. To neboli nejaké liace ako na koňa alebo na zviera, ktoré treba niekedy tak kruto tými liacami viesť. Pourazmi lásky a obľahčoval som jarmo na vašich lícach. A dokonca nakláňal som sa k vám osobne, ku každému, z vás jednotlivo. A na čo ste pri tom mysleli? O aké veci vám po čase šlo? Pokračovanie, krmil som vás. A vy ste sa chceli vrátiť napokon do egyptskej krajiny. Aby vašim kráľom bol Ašúr, a vy ste sa v skutočnosti nechceli vrátiť ku mne. Čiže keď nám Pán dával tie najväčšie dary, na čo sme mysleli? Aby sme šli za ním podľa jeho nebeského plánu, alebo sme si ho chceli urobiť kráľa pozemského, ako kráľa pre pozemské veci. No chceli sme si ho urobiť ako kráľa pre pozemské veci, hoci naše srdce by teraz povedalo, vôbec nie. My sme na to nemysleli, že by sme sa chceli mať lepšie pozemsky najprv, že by sme chceli zdravie mať, že by sme chceli furt začo len s peniazmi špekulovať. My sme na to nemysleli. My sme nepotrebovali vyrovnať najprv to a to, pokiaľ ide o veci pozemské, ale áno, tak sme všetci chceli. Pán Ježiš nám prišiel priniesť své spásy, a my sme ho chceli najprv a potom veľakrát opakovane ako lekára pre telo. Pán Ježiš nám prišiel priniesť zvesť spásy a pokoja a my sme chceli, aby nám pomohol majetky rozdeľovať, dedičstva a tak ďalej. Tak na čo sme mysleli a na čo veľakrát myslíme? Možno niekto vstane a povie, ja som tu ten človek medzi vami, čo myslí iba na Božie veci. Je taký jeden verš v Biblii. Vy myslíte stále na to, čo je vaše, a nie na to, čo je Kristovo. Ale možno jeden človek by tu stále by povedal o chvíľku, možno povie, nie, ja myslím stále na to denne, čo je Kristovo. Ja myslím najprv na Boží dom. Ja myslím najprv na to Božie. Na kroky za Pánom Ježišom, nech by šiel úplne, hoci opačne žije celý svet. Ja nemyslím na prach. Ja nemyslím na pozemské dedičstva, lebo to je prach. Ja myslím na nebeské. Myslel Abraham, a to je paradox, na prach, na pozemské dedičstvo, zdá sa, keď hrob si kupoval, tak na prach asi, lebo prach Sáry tam chcel uložiť potom, alebo prach ďalších tam bol uložený, aj samotného Abrahama, aj Izáka, aj ďalších. V Hebróne. Kiriat Arbe, alebo má to ešte iné pomenovanie, to mesto. Aj pomenovanie obľúbenec Abrahamov. Ale on myslel na jediné, nepodriadiť sa náboženstvu Chetejcov. Tá hrobka bola východisko, novozákonným jazykom povedané, ja mám inú nebeskú nádej cez tú hrobku, cez ten hrob a kríž Ježiša Krista. Je tu pre mňa otvorené nebo. Ja nepotrebujem vaše ďalšie stromy, háje, polia, pozemky. Ja nepotrebujem byť z kniežaťa Božieho kniežaťom v mestskej rade. Lebo toto chceli dosiahnuť. Preto sa mu líškali. Aby nebol jedinečný. Aby nebol človekom, ktorý ide stále len za slovom Božím. Aby nebol putníkom Abrahámom. Aby nebol takým výnimočne pre Boha oddeleným, že by postupne zhasinala táto žiara jeho vyznavacka. Toto chceli tým líškaním sa. Dáme ti pole, dáme ti stromy, tu sú posvetné háje, lebo na hroboch boli posvetné kvety, stromy, háje, spojené s mŕtvými. To bol kult mŕtvych. My to trošku inak pestujeme dnes na tých hroboch, ale podobne. Čiže chcel som povedať, Abraham zotrval na tom, mne stačí hrob. A cez ten hrob mám výhľad, lebo Pán prekonáva moc smrti a hriechu do neba. Ja už teraz som nebeské knieža. Ani trochu sa im nepodvolil. Ani trochu. A čo získal? Bez úsilia získať to, celý Kanán mal patriť Izraelu, Božiemu ľudu. Bez úsilia prvoradého ísť týmto smerom. Keď Ježiša chceli urobiť kráľom pozemským, keď dnes chcú mnohí pastieri, pastori, kňazi, kazatelia urobiť cirkev takú, alebo orientovať, aby bola pozemsky prosperujúca, silná, tak robia to isté. Pozemsky prosperujúca cirkev s veľkými sálami, s veľkými krížmi, ktoré sú ako fetiše. To sú ako fetiše. Tam sa im sprítomňuje v tom dreve, ako by samotný Pán Ježiš, drevo kríža postavíme. Vieme urobiť zo všetkého už o chvíľku svetu relikviu, triesku z kríža, niekto má vraj z Ježišovho takde uschovanú. Čo to robia ľudia dnes? To, čo pohania. Veď Pán Ježiš je na pravici Boha Otca Všemohúceho. On stal z mŕtvych. Jeho telo premenené videli, ako chodil skriesení učeníci. Vystúpil do neba. A tak nám dáva teraz tri otázky. Prvú som povedal, na čo si myslel, keď nie presne v tých minútach, tak na čo myslíš ty a tvoji príbuzní denne? Aké vediete rozhovory? O pozemských dedičstvách? Stále o tých kniežatstvách pozemských? Stále o tom, ako sa prispôsobiť svetu a ako predsa si tu nájsť v súvislosti s tým prachom kotvu? Veď v súvislosti s prachom a s Efronom a s mestskými radami nie je nejaká kotva. To všetko ide do smrti. Tak priznali sme sa podľa Ozeáša, aby sme šli ďalej, že povrazmi lásky si nás priťahoval síce Pán Ježiš, obľahčil nám všetko na lícach, na srdci, krmil nás duchovne a my sme mali v úzadi svojich myšlienok jedinú vec. No ale, Pane, daj všetko do poriadku, my najprv, pokiaľ ide o pozemské veci. Lebo aby som najprv hľadal Tvoje kráľovstvo, to je silná káva. Toto je proste fanatizmus, tak mi to hovoria priatelia, že som fanatik. Tak mi to hovoria príbuzní. Takže povrazmi lásky som bol síce priťahovaný, ale teraz trošku poodstúpim od takého charakteru lásky a budem chcieť kráľa z Ašúru. Ľud môj sa trvale odvracia odo mňa, hovorí Boh. 7. verš, Ozeáš 11. kapitola. Preto je predurčený pre jarmo, ktoré nik nenadvihne. Ako môžeš, keď sa odvrátiš od Ježiša, od cesty nebeskej do neba, od putovania do nebeskej vlasti za Pánom, podľa nebeského plánu, ako môžeš potom dvíhať jarma, ktoré aj tu ešte prídu? Všetko bude pre teba potom ťažké. Dlho ľahké. To je stavba babylonskej veže. Ale v tom je ten trik, že to ľahké ťa privedie do hrobu. A to nebude už potom taká hrobka, ktorú Abraham kupoval podľa vôle Božej v postoji kniežaťa Božieho vyznavacky. Nepriklonil sa k náboženstvám Chetejcov. Táto hrobka bude znamením víťazstva. Tak ako je kríž znamením nakoniec víťazstva, A kríže sú veľakrát na hroboch. Tak hrobka Abrahamova znamená nakoniec aj meno celého toho mesta, Hebronu, obľúbenec Abrahamov. Hebron, kráľ Dávid tam vládol 7,5 roka nad Izraelom. Hebron, križovatka sa to volá. Niekedy vládol nad ním Arbe sa volal, s Anakovcov, mocný pohanský muž, a zrazu Boh urobil z toho, čo je mocné vo svete, cez hrob Ježiša Krista, cez vyznávanie, že chcem už ísť nebeskými stopami za svojim spasiteľom, urobil niečo, čo sa volá obľúbenec Abrahamov. My sme obľúbenci Boží, keď sa začneme správať teraz tak, že si tie povrazy lásky budeme pýtať späť. Pane, daj, aby som bol vedený tou tvojou rukou. Nechcem najprv pozemské kráľovstva a nechcem ťa mať ako pozemského kráľa, ako pozemského politického mesiáša, ale ako kráľa, ktorý prišiel z neba, od Otca a dáva nám úplne nové hodnoty. Meradla, ktoré dal nám cez svoje slovo. Teraz druhá veta. Keď viem, že som myslel zle a teraz chcem už dobre myslieť, tak zaznieva jedno slovo, a to slovo je zapísané v liste Rimanom v 12. kapitole a je to 9. verš. Aký sme boli predtým a aký už ďalej nemôžeme byť. V liste Rimanom v 12. kapitole je v 9. verši uvedené nasledovné. Aký sme boli a aký už nesmieme byť. Láska nech je bez pokrytectva, 9. verš. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. Boli sme pokrytci, hoci sme si mysleli, že predsa pán Ježiš by mal pochopiť, že naša sebaláska je dôležitá. A potom láska k niekomu inému. Ale pán Ježiš povedal, miluj Boha najprv, miluj blížneho ako seba samého. Zdá sa, že ty si na konci, ale keď už vieš, ako si chcel milovať seba, tak teraz tak začni milovať iného, blížneho. Keď vieš, aké meradla si mal pre seba, daj ich blížnemu. Všade si chcel byť prvý, tak teraz buď prvý z hriešnikov. Mne patrí najprv pokánie, nie inému. A tebe dám prednosť najprv, ty si dôležitejší pre mňa. Toto robil Pavol. Čiže láska, keď je napísaná, nech je bez pokrytectva, tak pravá služba Bohu je, list Rímskym 12. kapitola, aby sme vydávali teraz, hoci sme to už veľakrát čítali, konečne svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeť, našu rozumnú to službu Bohu a aby sme sa už nepripodobňovali tomuto svetu. Čiže toto bolo, že naša láska bola pokrytecká od pána uvedené a stále sa nás to môže zmocniť. Stále môžeme chcieť usilovať o tie pozemské dedičstva. Tam sú najväčšie spory, hádky. Tam je to veľmi ťažké. Takže keď sme teraz si znova priznali, že mohlo na nás opäť niečo také zaútočiť, pripodobňovanie sa svetu, chcieť Ježiša ako pozemského kráľa, nekupovať si iba hrobku, ale celé polia podľa meradiel sveta, tak sa vopred težme, že nám pán zabránil teraz, pomohol, aby sme znova neupadli do pokrytectva. Aby sme si chránili tú rozumnú bohoslužbu, to znamená, vydávajte svoje celé tela, pozemské životy ako rozumnú službu Bohu, v svetu Bohu príjemnú obeť. Náš cieľ je teda nebeská vlast, náš cieľ je počúvať pána Ježiša. Tu som si zapísal, keď som sa pripravoval na dnešné stretnutie, niekoľko poznámok. Otvoríme si Izaiáša 65. kapitolu. A teraz sa už len v závere skontrolujme. Začneme teda Izaiášom na záver takou kontrolou, seba kontrolou. 65. kapitola. Túto kapitolu sme čítali počas služby a je tu jedna sestra, ktorá si to pripomenie niekoľkokrát. Niekoľkým rodinám. Keď sme ju čítali, tak sme pochopili jedno varovanie a ten verš, ktorý prečítam, zhrňa toto všetko, čo som tu teraz hovoril. To varovanie sme hovorili viacerým rodinám a znie takto. Neopúšťajte Hospodina. Nezabúdajte na môj svätý vrch. Nestrojte stôl pre Gáda, pre šťastie, ako božstvo. A meny mu nenalievajte obetné víno. To je osud ako božstvo. Čiže nehľadaj stôl šťastia. Nehľadaj to, aby ti bol Ježiš pozemským kráľom. Nechci uzatvárať dohody s Chetejcami, s Anakovcami, s Efrónom, ktorý je prach. Teraz sedí pred tebou ako hlavný v mestskej rade. Teraz sedí pred tebou ako ten, ktorý má pod palcom všetky pozemky v meste. Všetky katastre. Všetky možné dôležité objekty. A keď sa mu prispôsobíš, budeš už zrazu o chvíľku modlársky žiť. Lebo budeš sa musieť prispôsobovať tomuto svetu, týmto náladám, týmto slávnostiam tohto sveta, tohto mesta, tejto krajiny. Takže vy, ktorí opúšťate Hospodina, dajte sa teraz zastaviť, keď ste tak zmyšľali. Vy rodiny, keď ste tak sa bili o dedičstva, keď ste len pre toto žili, že v starobe nakoniec to muselo vyplávať z vašich srdc, že sa starí ľudia, bratia a sestry v 60-ke, v 70-ke bijú pre dedičstva, ktoré sú prachom, tak si uvedomte, že vy ste vlastne celý život chodili do kostola a ste opúšťali Hospodina. Lebo nie pre nebeskú vlast ste žili, nežijete v rodine svorne a nespievate hymnu na Krista, nech by ste strácali akékoľvek pozemky pri tom, ale sa bijete o pozemky v poslednom období svojho života. Toto robia 60-roční ľudia dnes, 70-roční ľudia. Keď im zomrú rodičia 80-roční, nastávajú dedičské konania a nie o to, čo znamená výhľad do neba. Brat, čo ty potrebuješ? Čo môžem pre teba urobiť? Jonatán povedal Dávidovi. Čo ja môžem, sestra, pre teba urobiť? Ale každý k sebe. Čo môže pre seba urobiť? A len seba chce milovať. Stôl šťastia, stôl, ktorý sa volá poistiť si svoj život pozemský. Takže to je prvá kontrola. Boh povedal jednej rodine tu, ste rovnako tej rodine povedal na takej ceste a prídu rozvody do vašej rodiny. Keď budete hľadať pozemské veci, stôl šťastia, keď budete chcieť postupovať tak ako doteraz, tak sa to stalo. Prišli tu ďalšie rodiny. Počul som, že vo vysokých funkciách radcovia, ako dnes starostovia, v zdravotnom ohrození, a to bolo v blízkych dedinách, začali hľadať, nazvem to podľa dnešného textu, chetejcov, šamanov, náboženstva zeme, prachu. Chytali sa toho, čo im šaman ponúkol, aby prežili. Len prežiť ešte zo pár rokov. Hoci mi pokušiteľ dáva ruku. To sa v blízkych dedinách stalo. Ja som potom musel reagovať v jednom vysielaní televíznom, čo robiť v takej situácii, keď prichádza taká ponuka. My ti to všetko dáme, len prispôsob sa nášmu náboženstvu. Ideme ďalej ešte v tom záverečnom takom seba premeriavaní cez Božie slovo. Prvý list Tesalonickým, 4. kapitola. A v tej 4. kapitole, keď už sme mali povedané, že sme opúšťali Hospodina a že v starobe sa to prejavuje hádkami o dedičstvo, tak Pán nás takto teraz varuje. Ja som vás predsa nepovolal k nečistote. 7. verš. 1. list Tesalonickým, 4. kapitola. Toto všetko je nečisté. To sú nečisté veci, čo robíte. Modlárske. To je prach. Vy sa klaniate prachu. Ale ja som vás k posveteniu povolal. Pohrdač tým, že si prišiel dnes, aby si to mohol doma oznámiť, dajme sa konečne posvietiť, oddeliť pre Ježiša. Oddeliť pre nebeskú cestu. Oddeliť pre nebeské povolanie. Lebo to je voľa Božia, vaše posvetenie, 3. verš. Voľu Božiu máme hľadať a sa modlíme, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Nie buď voľa tvoja tak, ako je tu na zemi, podľa nás v nebi. Nie opačne. Ale robia to kresťania opačne. Modlia sa ústami, buď voľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, ale na zemi nechcú nebeské veci, ale chcú, aby Ježiš akceptoval meradla prachu pozemských vecí v nebi. Tak je zvrátené už neraz to, čo kresťania si žiadajú. Čiže ešte raz, 1. list Tesalonickým 4, 3, 4. kapitola, 3. verš. Vaše posvetenie je vôľa Božia. Zdržiavajte sa smilstva. A smilstvo je nevera voči Bohu. Abraham bol do toho volaný, aby sa zmluvne upísal Chetejcom, posvetným hájom Chetejcov, ale on sedel potom, predtým a vždy prítomnosti Božej, pred Božou tvárou len, ako knieža Božie. Takže to sme mali druhé meradlo. Daj sa teraz teda oddeliť pre Ježiša, keď doteraz si sa nedal, alebo tvoji rodinní príslušníci. Povedz im tú jednu vetu, však sa dajme konečne posvetiť, oddeliť pre nebo, oddeliť pre nebeskú vlast. Takže to bol druhý text. Keď bude niekto z tých ľudí protestovať, že sme ľudia nejakých ideálov a že realita je iná, tak povedzme im, čo znamená posvetenie alebo požehnanie od Boha. A to cez 1. Mojžišovu 30. kapitolu. To je ďalší verš na naše premeriavanie v závere. V 30. kapitole v 1. Mojžišovi 27. verši je napísané tak. A jedného dňa, keď príjmu tvoji rodinní príslušníci, priatelia, známi, že Božie požehnanie nakoniec dá nám aj pozemské veci, ktoré potrebujeme, keď dnes príjmu toto slovo, dajte sa posvetiť, tak priznajú to, čo priznal niekedy Lában, ja to prečítam, 27. verš o tom hovorí. Lában povedal Jákobovi v určitom momente, kiež by som našiel priazeň v tvojich očiach, veštbou som sa dopatral, že Hospodin ma požehnala pre teba, vďaka tebe. On mal väžby naďalej, ale Boh môže aj tam, kde si my myslíme, že Boh nevie prehovoriť, umlčať, to už nebola väžba, všelijakých božikov a ukázať pravdu. Nie ty Laban podnikateľ, u ktorého otročil Jákob, si mal v rukách toto všetko. Nie z toho tvojho dobrého spôsobu podnikania a z toho, že ty si taký šikovný, toto všetko tu bolo. Ale preto, lebo tu bol Jákob, ktorého Boh požehnal, a Laban musel nakoniec uznať a nechcel pustiť Jákoba. Kiež by som našiel priazeň v tvojich očiach, ja som sa dopatral, že Hospodin ma požehnal pre teba. A vy si myslíte, pán hovorí boháčom, že vy máte bohatstvo ako? Kým sa držíte tých Jákobov, kým ešte je od Boha taká milosť pre mnohých bohatých, že ešte Jákoba nevzdialil od Labanov, tak majú Labanovci, alebo tí, ktorí sú bohatí, požehnanie cez Jákobov. Len preto to majú. Takže to je ďalšie meradlo a ešte niekoľko veršov, cez ktoré si pripomenieme, ako na záver sa máme pomodliť, totiž jeden verš si pripomenieme, ktorý nám tu pán opakovane v stredu dával, a cez ten Žalm 119. a 25. verš si to pripomenieme, a 5. verš, že keďže sme doteraz aj my možno lavírovali a sme prechádzali od pána Ježiša ako politického kráľa, takého sme chceli, k pánu Ježišovi ako ku kráľovi, ktorý prišiel z neba, tak aby sa to už neopakovalo, aby sme sa už dnes dali oddeliť, posvetiť navždy pre pána Ježiša, pre jeho cesty. Aby sme sa už nenechali zvádzať nejakým Chetejcom. Aby sme nerobili v prvom rade kroky smerom k dedičstvám pozemským. Aby sme neviedli tie rozhovory len v tejto línii, ako deliť pozemky, majetky, ako si utrhnúť najväčšiu sumu. Ale aby sme mohli prejsť k tomu rozhodujúcemu, čo je uvedené v 119. žalme v 25. verši, tak sa o chvíľku, keď to prečítam, čo je v žalme, tak rozhodujme, alebo tak naorientujme svoje srdce aj mysel, aby sme povedali, a teraz mám od pána taký príkaz, podľa toho verša v žalme 119. Aby sme povedali pánovi, keď prečítam ten verš, To je tvoje slovo, Pane, nech sa v nás uplatní. Nehovorme v modlitbe tak, pokúsim sa podľa toho slova ja niečo so svojím životom urobiť. Lebo to je veľký rozdiel. Čiže ešte raz opakujem, sme už pri poslednom verši. Žalm 119, prečítam 25. verš. Sebe aj iným, s ktorými žijeme, taký odkaz teraz odneste tým ľuďom. Keď prečítam to slovo, prečítajte ho aj vy doma, keď budete môcť, ten jeden verš. A povedzte tak, toto slovo, to nie je vzor, aby ty si podľa toho slova toto dokázal zo svojich síl urobiť, čo to slovo ti povie. Ale nech toto slovo koná v tebe, tak treba sa modliť. Čiže keď ja ho prečítam, preto máme povedať amen, nech sa tak stane, nech sa toto slovo uplatní v mojom osobnom živote, Pane, povedzme, v živote môjho brata, mojej sestry, mojej rodiny, mojej mamky, mojich bratrancov a tak ďalej, alebo tam, kde proste žijem. Tak pomaličky prečítam a v tom verši sú tri slova. Prach, život a obživenie. Celý čas som kázal teraz o tej línii, o tom. Prach, keď vyznávame pozemské veci, je zánik. Tam skončíš aj ty. Keď vyznávaš pozemské veci a politických kráľov, to ide do prachu. Život skutočný je kríž a otvorený hrob Ježišov. Aj Abrahamov hrob nebol uzavretý do beznádeje. To nebol hrob do beznádeje. Čiže život v skutočnosti je kríž, otvorený Ježišov hrob a vzkriesený Ježiš, ktorý je medzi nami. A v tej jeho moci môžeme žiť. Čiže v moci toho slova, ktoré teraz prečítam. A obživenie? Obživenie len podľa slova. Nie podľa mňa, ako ja dokážem to slovo zrealizovať. Čiže prečítam už teraz v závere ten jeden verš a ten je víťazný meč v tvojej ruke. Od dnešného dňa, nech akákoľvek prekážka je pred tebou, nech akákoľvek hrozba, akýkoľvek strach, akákoľvek obava je, keď povieš, toto slovo nech sa vo mne uplatní, ktoré teraz prečítam, stane sa to. A prejdeš víťazne ako aj Abraham, aj hrobom, aj strachom zo smrti, alebo obavou, že budeš mať nedostatok, ja neviem, dobrej kotvy na zemi, pozemských vecí a tak. Čítam verš a podľa toho sa prosím, keď to bude vám dané, pomodlite po tomto posolstve. O prach sa lepí môj život. Obživ ma podľa svojho slova. Amen.
Amen.
Pane Ježišu, dosiaľ sa veľakrát o prach lepil náš život. Tak sme boli zvedení, aby sme sa venovali len veciam, ktoré sú prachom. Aby sme bojovali o dedičstva, ktoré sú prachom. Aby sme hľadali najprv pozemské kráľovstva, ktoré sú prachom. Tak sa o toto lepil náš život a ustrnul a chradol. A aj keď sme sa navonok tvárili šťastne, ako ľudia silní, boli sme v skutočnosti v zóne smrti a zahynutia. Ale ty si nám dal teraz veľkú nádej, ktorá je blahoslavená. To znamená, pre nás pripravená. A ktorá sa naplní, ak sa pomodlíme, a teraz sa tak modlíme. Obživ nás, Pane, z takého spôsobu, podľa svojho slova a v jeho moci, do toho nebeského povolania, aby sme žili pre teba. Amen.
Amen.